Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna on ilm kuidagi unine uimane, natukene udune, nii nagu peab ja ka udus on asju ja asjad on vägevad. Eile saime juba teada, et mobiilioperaator Elisa teatas, et hakkab alates 2. jaanuarist 2014 küsima klientidelt e-arve pakkumise eest 0,6 eurot kuus, kuna e-arve saab Euroopa Liidu jõustunud regulatsiooni tõttu mugavusteenus. Ma mõtlesin sellepärast, et maist läks ümber, aga ei, see on mugavusteenus. Millest võib järeldada, et nii pea kui Euroopa Liit märkab, et sul on midagi mugavat, nii sa pead maksma, toetad peab, ei tea, peale mugavusteenus, no sama loll nagu maa maks, nagu maa oleks maksustaja oma ja nii edasi. Müstiline värk, e-arve saamise teenuse tarbimine. Jah, tegelikult eks need arendused võiksid minna ka fassaadi vaatamistasu peale, sa ju näed maja, aga autor on sinna surunud oma hinge vaeva ja kogu oma loome ponnistuse, tähendab maksa, maksa, maksa. Elu on üldse rahapõhine. Ma imestaks, kui mul oleks homme näiteks kiri jõuluvanalt käes ja see kiri ütleks, et nii, aitab nüüd sellest mitte midagi millegi vastu poliitikast, ega meil ei ole siin mingi nõukogude võim, edaspidi kingid sularaha eest, mitte mingeid salme pole vaja või kui sa tahad mind salmiga piinata, siis maksa topelt ja sularaha eest on ainult alguses, edaspidi kaardi maksed, sest riik tahab oma maksud ka kätte saada ja võib jõuluvana täie õigusega kahtlustada rahapesus, maksupettuses, peale selle veel tont ja mis, no mitte just surmapatus, aga ütleme, seaduse välises rikastumise patus küll. Kunagi oli jutuks, et loobuge paperarvetes, säästate loodus, nüüd on looduse säästmine mugavusteenus. Halleluja, inimene areneb ja ei ole midagi mõnusamat kui vaikselt selga saadav nuga. Sest ega selle siis saa ju kedagi süüdistada, selja taga sul silmi pole. Nii tema on. Eile kogunenud valitsusliidu eesseisuses jäi kõlama autode maksumuudastuse ärajäämise tõttu eelarvesse tekkinud auk. No ikkagi on see auk sinna tekkinud, 24 miljonit. Ja see siis väidetavalt täidetakse või üritatakse täita riigifirmade, dividendide ja riigimaa müügiga. Hakkasin mina mõtlema, et milleks siis kulub see meie riigi eelarve, mis nii püha on, et seal aukugi ei tohi olla. Mõned aastat tagasi sai vaadatud seda eelarvet kriitilise pilguga ja siis tundus küll, et lõvi osa sellest läheb igasugusteks ädaabideks ja sotsiaaltoetusteks. Kui riigi eelarve nui neljaks tuleb kokku saada selleks, et maksta sotsiaaltoetusi, siis on midagi põhjalikult valesti, et mitte öelda lausa lootusetu. On siin olnud juttu ka kangelaslikust Rein Langist ja Sirbist ja igasugustest muudest asjadest. Muuhulgas mäletan võidukat sõda anonüümse kommenteerimise vastu ja üllatus, üllatus, lugesin mina natukene neid artikleid, mida siis Erlangis kirjutatakse ja vaatasin ka kommentaari ja avastasin, et autoriseeritud kommentaarium on ikka palju paremaks läinud. Kui seal enne anonüümselt kommenteerisid kommentaariumis Eesti mees, muda mölakas, ma ei hakka teisi lugemagi, siis nüüd isikustatud kommentaariumis on tundmatuks Herbert tilk, eestlase enesehinnang, kirvemees, petlik enesehinnang, nuiks. Näete, sellest oli meeletult kasu, et nüüd on kommentaarium autoriseeritud. Jah, õige pea on ilmselt ilmumas ka niisugused toredad ausad autoriseeritud isiku nimed nagu päramine, molk ja mis seal kõik võib tulla ja neid võib juba tsiteerida. Ainukene tõsine küsimus selle juures on, et kas peale ajakirjandusliku vahu sellest ka midagi kasu oli? Kangesti ju kirjeldati, kuidas nüüd on palju parem, nüüd kõik registreeritakse Eesti Päevaleht, kõik Eest väljas viimase tilgani nagu kodanik Säbo Võit reise. Tegelikult mitte sittagi pole muutunud, sest ka vanal hallil ajal, kui Niuks, Piuks ja Plärts ei kommenteerinud nimeliselt nimede Niuks, Piuks ja Plärts all, olid nad ikkagi IP-aadressiga kergesti tuvastatavad ja kogu lugu. Aga eile oli siis piduliku tagasiastumise ja Riigikogus edasiistumise kõne. Seda kõne reklaamiti välja kui poliitilist avaldust. No, ärkas minus mitte Kalevi poeg. Uudisimu, no eks ta kuidagi pidi niimoodi natuke ärkvel ikka kogu aeg olnud, sellepärast ma oma nina igale poole toppingi, kuhu parasjagu toppida viitsin või kui eestlane või muul viisil, aga jah, poliitiline avaldus. No hirmsasti tahaks teada, mis see siis on. Kas nii nagu vanal hallil ajal, et pärast kirjutatakse lehes, et Rein Lang Riigikogu kõnepuldis paljastas ja näitas kõiki neid koledaid, kes siis, noh, vanal hallil ajal olid niisugused terminid, aga nad nüüd ka paremad ei ole, aga noh, ikkagi. Tegelikult tahtsin ma tõesti teada saada, mis on poliitiline avaldus. Sain selle kõne teksti siis kätte, lugesin selle läbi, mõtlesin, et oi kurrat õhtuna aeg ja vana pea mitte möhigi ei saa aru. No tennab saan aru, aga mitte midagi enamat kui teistest kõnedest. Ja siis õhtul ilja võtsin veel kätte ja tegin välistamise meetodiga kogu selle teksti üle, et need asjad, mis kirjeldavad kellegi teise ütlemisi, kellegi teise tegusid, vanasti loetud raamatuid ja muud taolist need välja. Ja kui sellest Reilangi kõnes kogu kõrval müra välja jätta, no ma pean silmas siin kõigepealt niisugusi tegelesi nagu müütiline lingvist Koskin, kolmanda järgu treial Ivanov, Pinochet, Tom Stoppard, Winston Churchill, Kansan uudised, Karl Marx, Slavoj Žižek, ja noh, last not least või least not last, Jaak Allik. Tegelikult nimekirja järgi lausa vana kreekalik pöördumine kohaliku olümpose jumalate poole. No mitte päris nii, aga umbes nii. Ja siis jäävad alles, kui need tegelased välja visata, Rein Langi oma mõtted. Ja nendes kuues reas, mis alles jäi, on tõesti ära öeldud ka midagi, mida võib nimetada poliitiliseks avalduseks. No on siin ajakoha määrused, muud taolised asjad, võibolla saaks seda veelgi natukene kärpida, aga kuus rida, see on umbes sama palju kui Eesti Vabariigi põhiseadluses käsitletakse rahvast ühes peatükis kolmandas vist, kui ma ei eksi, kui inimene ütleb, kui ma ei eksi, siis ta enamalt ei olnud oma eksimatuses veendunud, aga mina muidugi kahtlen. Aga jah, kõnest alles jäänud materjal. Täna kell 14.20 andsin ma peaminister Andrus Ansipile üle kirjaliku avalduse, millega astun tagasi kultuuriministri ametist. No on ju poliitiline käik, eks ole? Minister oli minister, ministrit ei ole ministrit. Ehk siis ei ole ministrit, ei ole probleemi, see päriselt ei sobi, aga põhimõtteliselt jah. Aga järgmisega tulevad probleemid, ärge muretsege. Ja nüüd tuleb siis see osa, mida jah, võiks natukene aeglasemalt ja mõtestatult lugeda, mis mul muidugi välja ei tule, aga ikkagi. Meil seadusandjatel ja valitsusel tuleb vaadata peeglisse ja küsida endalt, kas me ikka oleme teinud kõik, et Eestis saaks areneda eetikal ja moraalil põhinev ühiskondlik kommunikatsioon ja vaba ajakirjandus või oleme ise langenud turunduslõksu, kus ideede puudumist püütakse kompenseerida suhtekorralduslike trikkidega kuni manipulatsioonini välja. Ja teate, head inimesed, mulle tundub, et see on asjalik küsimine. Ja et ei olnud asjata see vaev, kus kõik need koškinid ja mõškinid välja said visatud. Tõepoolest, kas keegi on teinud midagi, et Eestis saaks areneda eetikal ja moraalil põhinev ühiskondlik kommunikatsioon ja vaba ajakirjandus? Vaikus. Ja siis see viimane lause, mis kõnest alles jäi. Need on need motiivid, mis sundisid mind täna esitama peaministrile avaldust tagasi astumiseks. Kuna ma siit koskinin mõskinid, kui peamotiivid välja viskasin, siis tegelikult sai sellest kokku asjaliku lühikese lakoonilise kõne, aga kahjuks on niisugused lühikesed ja selged ütlemised, no rahvale, mis siin riigikogust, kui rahva parematest poegadest tütardest rääkidagi natuke üle jõu käivalt mööda minevad. Panete tähele, et kui on mingisugune riigikogus üritus näiteks küsimuste esitamine ministrile, siis tõuseb keegi püsti ja tal on mitu minutit aega rääkida, et vaata, kui mina eile õhtul köögis muna praadisin, meenus mulle üks Schuberti või oli see Schiller või oli see Schopenhauer teos, kus oli öeldud, kurat ei saa aru. Ja siis ma mõtlesin, et ma seda küsiksingi niimoodi siin täna, mida auväärt kolleeg ja palavalt armastatud minister arvab asfaldi aukudest. Ja võt, umbes niimoodi see asi käib. See käivitab kõnepuldis oli ja aju täpselt nii palju, et ta otsib üles selle lehekülje, mille ettelugemises varem kokku lepiti ja esitab selle teksti. Aga jah, elu läheb edasi ja elu eest tuleb võidelda. Parlamendi 51 liiget on teinud ettepaneku avada Toompeal ois siis lastetuba. Ei, no ärge nüüd naerge. Ma saan aru, et mõjub küll nagu olekski juba lastetuba, aga noh, on nagu on. Tegelikult nad tahavad tõesti hakata usinasti siigima ja siis on vaja seal noh, sõime osakonda ja natuke suuremate osakonda, siis on vaja vist kakalapi konteineri välja viijat ja muud taolist. Aga tsitaadid on siin võrratud, mida sel teemal on öeldud. Minu daamid ja härrad, avalik sektor peab olema erasektorile eeskujuks. Millega? Et tõmbab teiselt raha ära ja avab omale lastetubasid, lustikummuteid, saunasid, jõusaale ja tonte ja mida. No, kui nüüd avalik sektor sellega on erasektorile eeskujuks, siis erasektori käitumine antud olukorras mõjuks ju lausa kättemaksuna või mis? End paraku, jätkub tsitaat, oleme olukorras, kus aasta pere sõbralike hulka pole riigikogu hoonel asja. No see on küll banaalsus, riigikogu ja peresõbralikus. No tsip, tahad 19 euro asemel natuke rohkem saada ja seniilselt see kõlab, aga tegelikult 19 eurot arvestades selle laste toa võrdlust. Lapse jaoks võib see kohati olla päris suur summa, muidugi kui lapsed lähevad poodi ja vaatavad, kas selle eest ka mänguasja saab, siis unustage ära. Meil on liberaalne turumajandus ja laps on vahend vanematelt raha välja lüpsmiseks, sest ainult niimoodi saavad lapsed edendada majanduskasvu, helget tulevikku ja sellest saab rahvusvaheline üldsus aru. aga see jutt jätkub. Samal ajal on meil sageli tegemist tööaegadega, mis ei ühildu lasteaedade, lastesõimede ning koolide pikapäevarühmade tööajaga. Hoonekompleksis puudub lastesõbralik ja lapsevanemasõbralik ruum. Riigikogu hoone üldse on siuke inimvaenulik, jääb mulle mulje. Kuhu töötajad saaks oma vaheliste kokkulepete raames kutsuda kedagi lapsi hoidma, et samal ajal tööle pühenduda, olemata lapsest ja tema vajadustest liiga kaugel. Vaat kui ilus ettepanek on tehtud. Noh ja ega siis midagi, Riigikogu pressinõunik Martin Vallimäe ütleb, et ja nüüd me juba otsime mööda Riigikantselei ja Riigikogu hoonet, kus need ruumid on, aga ta ei ole veel öelnud, kas need ruumid on olemas või ei ole ja milline ruum ehitatakse laste toaks ümber. Ise kujutan ette, et kui niisugusse esindushoonesse, mis tahab lapsesõbralikusega hiilata, ehitada lastetuba, siis seal peaks olema palju avarust, õhku, väikesed rambid jalgratta sõiduks, no peaaegu päikese valguse imitatsioon, kerge tuule õhk, liiva, kastid, liumäed, pisike bassein ja näete, jääbki üks ainukene ruum üle, kuhu selle saaks teha, kui seda just keset hoovi ei ehitata ja selle tarvis hoovile kristallkatust peale. Ei ole muidugi selgunud ka, kui palju neid lapsi on seal, kes seda tuba vajaksid. Aga selgunud on, et see võiks maksma minna peaaegu 50 000 eurot. Vaat niimoodi, sest riik tahab ju riigimaksu ka, kui midagi tehakse või ostetakse või kellelegi palka makstakse ja see raha tihti peale läheb ikka erasektorisse ja selle läbi riik toetab erasektori arengut, võtab erasektorilt raha ära, võtab endale natuke vahelt, maksab erasektorile selle sama raha, no natuke vähem tagasi, võtab uuesti maksud maha ja näete, kuidas riigi eelarve kasvab kohe nagu üks. No ei teagi, mis sai siin, no midagi, mis niimoodi äkki on paiste läinud. Aga täna on meil juba 30. Muharram 1434 või 3. detsember 2013, ehk siis 29. Kislev 5774 või 3. talse 10226 ja juuliuse päeva number on 2456630 ja just nimelt täna 1582. aastal Poola Liivimaal täpsemalt loodi katoliiklik piiskopkond keskusega Võnnus. Noh ja algas siis suur siukene ettevõtmine vastu reformatsioon tagasi Rooma. Rome, sweet Rome või kuidas seda võiks öelda või oli see hõum ükskõik, noh jah. 1880. aastal sündis midagi kanget, sündis bokk. No mitte õlle mõttes küll, aga ma arvan, et siin on mingisugused seosed olemas. Sündis Fjodor von Bock, kes oli Saksa kindral Feldmarssal teises maailmasõjas. Ja ma arvan, et see õlle nimetus ikka on tulnud ka kõvadest meestest ja ega siis mingisugune siukene esteetikene ei saa olla kindral Feldmarssal. Mina usun küll, et siin on mingid seosed, täpselt nii nagu seosed tõenäoliselt teise maailmasõjaga võttes on see, et 7. mail 1945 sündis Chuck Norris ja 8. mail 1945 Saksamaa alistus. Kõik, minu mõelest siin on tugevad seosed sees. 1905. Punane viiuldaja seltsimes Sõrmus hakkas Peterburis ilmutama proletaarset ajalehte edasi. 1941. Sikorski. Ja nüüd mõelge, mis laadi Sikorski võis olla mängus 1941. aastal. Õigus, Vladislav Sikorski. No jah. Mis siis Vladislav Sikorskiga juhtus? Juhtus see, et Jossif Stalin teatas talle, et osa Poola sõjavange põgenes Manžuuriasse. Just täpselt see osa, kes Stalini käsul maha oli lastud. Sikorski olla alguses isegi uskunud. 1967 Christian Barnard. Võibolla mõned inimesed ei mäletagi seda nime, aga kange mees oli. Mina mäletan isegi, kui seda Aktuaalses kaameras räägiti. Just nimelt täna, 1967. Õnnestus kirurgil Christian Barnardil esimene südame siirdamisoperatsioon. Noh, jah, korda läks, ega see pikka tulemust ei annud ja muide, süda oli see, mis Christian Barnardi endagi hauda viis. 1992 Neil Papworth saatis oma arvutis sõbra mobiiltelefoni maailma esimeseks sõnumi Merry Christmas, ehk siis häid jõule. See oli arvutist moblasse esimene kord. 1995 Eestit ähvardas ÜRO's hääle õigusest ilma jääminesest tasumata oli liikme maks. Noh, arvestades kui kõva häält Eesti teeb täna ÜRO's. Väga sellest vist ikka jah selle maksu maksmist või maksmise suurust või võimaliku ettemaksu või järelmaksu järeldada ei saa. Samal ajal ülendati Eesti kaitseväe kõrgeimasse auastmesse kindraliks Aleksander Einsen. Aasta 2003 Riigikogu võttis ühehäälselt vastu seaduse, mille kohaselt hakkas riik osaliselt kustutama õpinguid lõpetanud lapsevanema õppelaenu. Riik kustutas emal või isal esimese lapse sünnikorral poole laenust, teise lapse või kaksikute puhul 75%, kolmikute vanematel kogu tagasi maksmata osa laenust. Vaatasin riigi teataja vastavat seaduskirjet, et täpsemalt teada saada. Ma nüüd ei tea, kas issand ise ära kutsunud need ilusad sõnad, aga ei leidnud. See võib muidugi olla mu isiklikust lollusest ka, aga jah. Nii siis siit ilmast jah oma võlgadega tullakse, minnakse, ollakse ja nii edasi. Mõni aeg tagasi rääkisin, no sellest võib olla üks pool aastat, võib olla ka aasta, rääkisin sellest, mis moodi inimesed, no mind on tükk aega häirinud ikka see, et elu pärast surma ja nii edasi ja noh, kõik need kenad legendid ja just inimese mina alles olemine pärast surma ja kõik see peenmateriaalne värk ja ma arvan, et praegune udune päev on enam vähem see päev, kus niisugustest asjadest olekski kasulik rääkida seda enam, et kui vaadata ülejäänud uudiseid ja kogu seda jama, siis ega see, mida ma praegu rääkima hakkan, suurem jama nüüd oluliselt küll olla ei saa. Eks ta ka siuke usupõhine ja mitte eriti laiapõhjaline ole, aga selles panustab mõnele küll sinna kohta nii, et vagu taga. On igasuguseid uskusid. Ja mitme uskumise puhul ma olen öelnud, et pime usk on see kõige jubedam usk, sest pime usk on rumala inimese usk, mis ei arene kuhugi, mis ainult kivistub järjest kõvemini inimese elu jooksul. Siin võib muidugi sõnadega mängida ja et usk peabki päevast päeva muutuma kõvemaks ja nii edasi. Nõus, aga sel juhul. Tuleb ikka uskuda midagi niisugust, mis ei ole kõva usk, et kui mina hüppan aknast välja, siis mina lendan kui lind ja kui see usk on muutunud piisavalt kõvaks juba, siis sa kukud kui kivi, sest usk on kivistunud. Võibolla see on mõnele veel solvavam kui eelmine jutt, aga nii tema on. Ei ole mõte, et asju animeerida niisuguse kujuliseks, nagu nad sulle meeldivad, aga samas informaatilisi kujundeid ma pean silmas siin erinevate sõnade seostest tekivaid tundeid, neist arenevaid mõtteid, neid tasub arvestada küll. Muidugi see ei tohi taanduda ka sellele, et mõni inimene läheb detailides nii põhjalikuks, et arvestab välja Moosese, Habeme, karvade hulga ja nii edasi. See on umbsuund, sest tahad või ei taha, varem või hiljem saab Habeme karvade hulg otsa ja siis on kõik käes, punkt, lõpp. Aga uskudes jah, on niisugune ilus teooria, et need, kes tegid paha, need lähevad põrgusse ja need, kes tegid head, need pääsevad konkreetsesse kohta, mida enam vähem, et taevaks või paradiisiks nimetatakse. Nüüd jääb üle ainult küsida, et kui kurat sureb ära, kas ta läheb siis põrgusse või läheb ta pigem taevasse, mis tema jaoks peaks olema just erakordselt rõve ja piinarikas koht. Aga jäägu see mõttekäik nüüd teistele, sest noh, võib ju küsida sama asja ka vastupidi Jumala kohta, et kui Jumal ära sureb, kas ta läheb siis taevasse või läheb ta põrgusse. Muidugi võib alati öelda, et nad on surematud, aga teate, eks neid saatana eri vorme ja Jumala eri vorme ka surematuid ole inimkonna ajaloos olnud ikka hulkade viisi lisaks veel vana Kreeka jumalad, kes kohati nagu, no ei, mina teagi, kas nad olid nüüd surelikud või olid nad surematud igal juhul. Ega neid enam ei meenutata küll, millest võib järeldada, et kui nad just surnud ei ole, siis pensionile nad läksid ja oma asjadega kuskil rahulikus kohas nad tegelevad ja endast enam inimestele naljalt teada ei anna. Oli see vist 17. sajand, kui hakati mõtlema natuke imelikumalt. Siin kohal meil mulle Viktor Vassiljev, kes ütles, et jah, eks see mõtlemisvõime ja fantaasia hälve ei ole. No eks ta muidugi ole, sellepärast, et nürimeelsed on ju kõige toredamad inimesed. Ütled, mida teha ja tema võta läheb ja teeb selle. Ta isegi ei jõua nii kaugele, et mõtleks, et on see siis nüüd hea, mida ma teen või on see halb? Ei, mulle öeldi, et nii tuleb teha ja mina lähen ja teen, sest mina ise lugesin lapsepõlves ajalehest, et ülemate sõna tuleb kuulata ja alandlik pead sina olema ja tulemuseks võib öelda, et tegemist on suhteliselt rumala inimesega, kes ei lase oma maitsel ja fantaasial lendu minna isegi nii palju, et uus minu pärast salati retsept välja mõelda. Aga need hälvikud, kes kombineerivad, no see on üks kategooria, aga kes oma fantaasias midagi loovad ja ellu viivad, vaid see on juba hoopis hullem seltskond. Aga jah, see oli kuskil 1600 kõlinaga, kui hakati niimoodi kõigutama igasuguste pimedate uskude aluseid, aga natuke teistmoodi, kui enne seda neid kõigutatud oli, sest enne seda olid ka küllaltki helged pead, ainult et neist oli talumehel väga raske aru saada. Seati kahtluse alla siis igasuguseid niisugusi kindlaid fakte, kas või juba sellepärast, et fakti esitaja, no näiteks see, kes kirjeldas mingisuguseid iidseid sündmusi, ei suutnud tõestada, et see just täpselt niimoodi oli. Ja sellepärast ongi paljudel juhtudel usu definitsioon sõnas endas. Sa kas usud või sa ei usu? Loomulikult sa võid uskuda, aga ka see usk võib olla natuke erinev. Näiteks sa võid uskuda, et keedetud muna on hea, aga kui sa teda keetma ei hakka, siis sa ei saa teada, kas ta on hea. Tähendab, ühte teist tuleb katsega kinnitada ja kui muna on keedetud, koor on eemaldatud, võib hakata tekkima sinus loov mõte, et paneks soola ka peale. Äkki on veel parem. Ja sa jõuad uue tõdemuseni, et sool annab head maitset juurde ja pipargi ja edasi siit on juba, ma ei tea, mis toiduni, aga õige vähe maad. Igasugused teadussüsteemid või koolkonnad arendasid inimest, aga ikka jäi alles paras ports nähtusi, mida ei suudetud seletada ja noh, võtame minu pärast kas või need, mida tänapäeval nimetatakse paranormaalseteks ja nii edasi. Aga palju lihtsam kui paranormaalne öelda on öelda ime. Ehk küll nii mõnegi inimese jaoks võib see sõna tähendada midagi muud. Ühel hetkel muutub ime ju sama tavaliseks asjaks kui paranormaalne tuleb ainult teada saada, kuidas seda tehti. Nii mõnegi jaoks on tavaline mustkunstnik ka ikka päris imetegija ja silmamoondaja ja nii edasi. 20. sajand. Igasugused LSD-d ja muud vahendid, psühhedeel ja kõik võimalikud koolkonnad selleks, et uurida, ma ei tea, kännu mõju, seksuaalsed kuubi roosale tahule ja nii edasi. Neid uurijaid on ju kimpude viisi, plus veel välja kujunenud teooria tasanditest, kuidas kui meie kõik pingutame nii, et silmad punnis, siis 47. tasandil energeetika tõuseb. Mis seal esimesel 46. tasandil on, seda muidugi ei tea keegi kurat, aga nii nad räägivad. Igasuguseid jäikasid seisukohti sai hakata niimoodi kahtlustega pommitama. Ja üks pommitamise objekt oli siis see keha väline kogemus ja muu taoline, no surmalähedane keha väline. Neid ilusaid sõnu on siin ümber ka hulgi, aga ei väsi ma kordamast, et kui mind pildistada röntgeni aparaadiga, siis foto pealt vaatab sulle vastu luukere võibolla tumedamate plekkidega, eks siin ole ka võimalus timmida erinevalt. Pildistad tavalise fotokaga, täiesti ära tuntav lepa, pildistad kirliaani meetodiga, midagi värvilist on veel ümber, siukene mull, sinist ja punast ja kollast ja ma ei tea, mis värvi. Ja kindlasti on veel igasuguseid meetodeid ja üle ainult küsida, mis kujuga see asi tegelikult on. Ja juhul kui õnnestu mul no, selle sama värvilise ennast ümbritseva mulliga kellelegi otsa ette koputada ilma, et ma teda tavalise pildi peal nähtava käega puudutaksin, vaid siis võib ollagi tegu imega või ma ei tea millega. Eks neid inimesi, kes on ära olnud, neid on ilmselt hulgi. Ja eks niisugusi nägemusi võib näha ka teiste moodustega, kunagi rääkisin siin ka unemullidest ja muust taolisest paras mullitav jutt, aga põrgu värku sai see usud, et sa oled midagi taolist näinud ja jääd sellele kindlaks ja suudad seda kirjeldada ja on nagu meeles ka, jah. Tihti peale on inimesed olnud teadlikud sellest, mis toimub nende ümber, sel ajal, kui nad on, noh, nii et ei nemad hinga, ei nende südalöö, ei nende silm pilgu. Muidugi, nii nagu mitmel pool mujalgi, meie aladel räägitakse sellest, mida kõike on avastatud Ameerikas. Ameerikas räägitakse, mida kõike on avastatud Euroopas. Kauge koht. Raskem kontrollida ja nii edasi. Aga väidetavalt jah, Kentucky ülikoolis tegeletakse selle asjaga päris põhjalikult. Ja seal on isegi üks teooria välja töötatud, mida peetakse enam vähem, et vett pidavaks. Muidugi see on teooria. Kas seda õnnestub selle praktikaga kokku viia, seda mina ei tea. Aga seletatakse seda surma või lähedas kogemust või või keha välist või midagi taolist just REM unega, mis siis kestab edasi ja see on kuidagi siis nii, et inimese meel või see mina ärkab üles enne keha ja siis võivad olla ka hallutsinatsioonid või muud tunded, mis ei ole kehaga seotud ja teadlaste arvates, siis on need surmalähedased või keha välised kogemused lihtsalt traumaatilistel hetkedel, no näiteks ajus on mingisugune purrakas või südames, et siis tekib nagu traumaatilise impulsi ajel see REM-unigus unenägusid hästi vägevalt nähakse. See on see, kus silmamunad liiguvad, silmad on kinni, kus no, REM-unes koerad jooksevad, ajavad kedagi taga või lasevad ennast mõnuga taga ja kassid teevad imelike äli ja nii edasi. Kui see nüüd õige on, siis võib siit mingisuguse põhjenduse välja lugeda, aga muidugi kui tulla tagasi nüüd vana saksa vanasõna juurde, siis uni on surma poolvend. Kas me võime järeldada, et vanal hallil ajal oli midagi sellest juba teada või aimatud või järeldatud, seda mina teile seletada ei oska, sest ei ole mina seal juures olnud. Šveitsis üks neuroloog, Blanke oli ta nimi, võttis ette epileptikuid uurida. Just nimelt haigusoogude põhjust ja katsetas ta siis patsiendi aju stimuleerimisega elektriga loomulikult. Selleks, et teha kindlaks, mis piirkond siis mida õieti ajus kontrollib ja seda just seoses epilepsiaga. Ja enne imet stimuleeris tema ühte konkreetset aju piirkonda ja patsient kirjeldas, et nüüd oli tema purraki oma kehast väljas ja see naisterahvas kirjeldas, et tema oli enda kohal õhus ja nägi ise ennast ülevalt. See on mingisugune niisugune imelik piirkond, ei ole mina ajuspetsialist, aga mingi angulaar küürusta peaks olema. Ja just see vasakpoolne piirkond toimusagara ja kiirusagara ühinemiskoha läheduses, vaat sealt pidi tekkima need keha välised kogemused. Ja katsete järgi tuli nagu välja, et sellel konkreetsel naisel pealt 40 oli natukene tekkis igakord keha väline kogemus, kui sinna surakas voolu lasta. Mida see nüüd hinge ja muudaolise seisukohast tähendab, ei oska mina teile öelda, aga näed, niimoodi nad kirjutavad. Rääkisin kunagi ka, kuidas 90-ndate alguses jälle Ameerikas Pam Reynolds elas ka läbi huvitava kogemuse. Väidetavalt oli tal aju aneurüsm ja selleks, et seda nüüd lappida, pidi tema ajust vere välja pumpama. Ei kujutama seda ette, kas see nüüd õige on või mitte, aga praktiliselt olevat arstid hoidnud teda kolmveerand tundi ajusurmas. No ajusurm ja kliiniline surm, need on nüantside järgi, nii palju kui ma olen kuulnud, natuke erinevad asja. Kliiniline surm on siis, kui inimesel pulss ja süda ei tööta, aga kui need taastuvad, siis natukse aja pärast, no mõne minuti jooksul. Aga pikem selles seisundis vältimine pidavad põhjustama ajukahjustusi. Räägitud on 8-9 minutist, räägitud on ka paljust muust, sest alati võib juhtuda see, mille juures sai juba peatatud korra ja see on see ime või paranormaalne nähtus. Üldiselt öeldakse, et esimesed 5 minutit on reanimeerimise seisukohalt väga tähtsad. Parem on, kui selle 5 minutiga on asi lõpetatud, aga no jah. Füsioloogilises mõttes ilmselt ajusurm ei ole lõplikum kui kliiniline surm. Organismi enamik rakke elab ikka pärast ajusurma edasi. Kas nad ka teavad või nad ei teavad, seda peab juba rakukes küsima, aga üldiselt see on väga peenike värk. Ja kui nüüd ajusurmas inimene panna ikka heade voolikute otsa, siis tõenäoliselt tema ülejäänud keha võib ikka aastaid nii öelda elus püsida, aga võt selle ajuga on natukene teine lugu. Siit võiks muidugi arendada välja terve pika teema, mis siis juhtub inimese minaga, kui tema keha elab iseseisvat elu tänu voolikutele edasi, aga võt see ajuosa ja ajusurma siis ja selle kohta öeldakse, et see on aju funktsioonide, just nimelt peaaju funktsioonide lõplik lõppemine või pöördumatu lakkamine või selle kohta võib väga palju ilusaid asju öelda, aga kokkuvõtteks võib öelda, et kui aju kohta öeldakse, et see ei hakka enam tööle, siis enam vähem lõpp ongi. No muidugi, jah, ega see ajusurm ei tähenda teadvusetust, koomat siis või hingamiskeskuse tegevuse lõppemist, see tähendab ikka midagi rohkemat ja üldiselt kui aju ei tööta, siis nagu ma ütlesin, aparaatide otsas inimene on ilmselt tunnuste järgi siis igasuguseid siuksi valureaktsioone nagu ei ole, vastuda millelegi ei hakka, lihased on täiesti lõdvad, ilmselt siis ka pupillid on laiad ja liikumatud nii nagu lõplikus lahendis on. Aga kuna aparaadid töötavad, siis keha on formaalselt võttes elus, südame tegevust ju ka kuidagi imiteeritakse ja kõik see värk töötab siis ilma peaaju osaluseta. Kas seda kellelgi peale teadlaste vaja on, võibolla mõnede kapriiside alusel küll, aga jah, eks muidugi selles kehas jäävad alles mingisugused seljaaju refleksid, ma arvan, tõenäoliselt kui ainevahetus on, siis eks küüned ja juuksed ja habe ja mis seal veel kasvada võib natuke, kuigi selleski ei või kindel olla, sest vaata, öeldakse ju, et kui inimene ära sureb, siis habe kasvab edasi, aga tõenäoliselt, kuna kehast läheb vedelik välja, siis võibolla lihtsalt karvad paljastuvad natuke rohkem selle arvelt, et keha enda mõõdud muutuvad. No olete ju näinud ka, et tundub, et mõnel vanainimesel kõrvad on hirmsasti kasvama hakanud. Ei ole, nägu on kitsamaks jäänud. Kes tahab enda peal katsetada, mõõdab juba noore seas oma kõrvad ära ja niimoodi iga kuu. Ja siis saab ta teha vanema seas graafiku, kui suured tema kõrvad on. Aga jah, üldiselt kui ajusurmaga tegu on, siis pannakse tulemuseks, et see aju kahjustuse raskus ei sobi kokku edasi elamise mõttegagi. Küllaltki ilusti öeldud, aga samas üheselt kuiv ütlemine. Nüüd jääb üle küsida ainult, et vaata ajusurm kui niisugune, kas see on ikka kindel, sellepärast, et on igasuguseid näiteid, kus siin iljutigi jooksis vist internetis läbi, kus keegi oli hakanud matuste ajal kirstus kraapima ja umbes niimoodi. Ja tihti peale näevad ka elutud kehad päris elulised välja. Sellepärast no ma arvan vähemalt, et mõnikord tehakse ka seda elektroentsefalograafiat, et siis tuvastada, kas ajus on mingisugune elektriline tegevus, biovoolud või midagi taolist, aga vaat ime eest ei ole me keegi kaitstud ja ei tea meie täpselt, mis selle ime sisu on, kui me ka ise peaksime kogemata kombel imest osa võtma. Texases diagnoositi ka ühel tegelasel, 90-ndatel oli see samuti ajusurm, perekond andis mehe organid juba peaaegu niimoodi laiali jagamisele vähemalt paperi peal allkirjad antud. Ja kui seda venda, tal oli tuntud nimi Dunlop vist, kui siis seda venda hakati matma, siis korraga liigutas tema kätt ja jalga ja paar kuud oli ta haiglas veel. Kirjutati välja ja NBC telesaates Today taga esines ja rääkis oma muljetest. Ta väitis, et ta kuulis täiesti selgelt teatava õudusega, kuidas arstid ta surnuks kuulutasi. Muide Hitchcockil on üks niisugune päris jube filmgi ja näidati ju tema sugulastele, tema isalegi, ajuskänneeringud, kus igasugune elutegevus puudus. No eks siin võiks ju rääkida ka õpetatud inimestega, aga tõenäoliselt nende suhtumine sõltub suuresti nende usust ja muust taolisest. Aga selle ajuaneurüsmi juurde tagasi tulles, kus siis väidetavalt ajus pombati välja kogu veri kolmveerand tunniks, siis no kliinilises mõttes oli ta ilmselt surnud, sellepärast et ma ei kujutagi ette, kuidas niimoodi edasi võiks elada, aga pärast ärkamist rääkis ta kõigest sellest, mida ta sai näha ja kuulda ja tunda ja tajuda pärast aju välja lülitumist, tähendab meie mõistes välja lülitumisest, mis seal toimus ja kus seal toimus, seda meie teada ei saa. Minu teada ei ole sedagi välja rehkendatud, kus kohas inimese ajus asub see, mida me tähistame eesti keeles sõnaga mina. Ja kus on see mina siis, kui inimene magab? Kas see mina magab ka või käib kuskil vahepeal ära? Ei tea. Aga see ajusurma tegelane, see ei ole vestelnud ka oma surnud sugulastega, nendegagi kokku saanud. Ta oli kirjeldanud seda, mida ta nägi lõikus ajal enda ümber toimuvat. No kirjeldas ta isegi detailselt seda saagi, millega tema kolpa lõigati ja võt, siin ongi nüüd kaks asja korraga. Ühes küljest on tal surma järgne kogemus, teises küljest on tal pelgalt keha väline kogemus. Kas neid võib samastada, kas nendel on kattuv osa või ühisosa, kuidas seda nimetada nüüd matemaatilises plaanis? Seda mina ei tea, aga neid juhtumeid on ikka kogunenud maailma eri nurkadest päris palju ja sarnased nemad on. Hollandis üks kardioloog, doktor Pim van Lommel. Tema võttis ette kohe tööjuures asja uurida, et asi oleks kindlam. Haigla põhised uuringud või kuda seda kutsuda, just nimelt nende samade surmalähedaste kogemuste kohta. Hakkas asi teda huvitama juba 70. või 60. lõpus, kui ta esimest korda kuulis nii-öelda surnust äratatud inimeselt juttu tunnelist, kuhu minnakse kohe mühinal ja kust paistab valgus ja see ei ole mitte rong, mis vastu tuleb, vaid seal taga on midagi palju suuremat, kui meie mõistus võtab. Ta kuulis kirjeldus sellest imelisest, imelikust, arusaamatust muusikast. See on jah, siukene müstiline värk, et oleks nagu muusika, aga samal ajal oled sa ise ka üks paras helikämp selle muusika sees ja sa võid isegi ennast selles muusikas kõrvalt näha. Hakkas tema seda asja, see doktor Lommen, uurima ja eks temagi sai teada nii mõndagi. Ta kirjeldas, et hakkas ta küsitlema patsiente, kes olid saanud rabanduse ja tänu sellele ikka kapitaalselt teadvusetud olnud. Ja kaks aastat pealt 50 patsiendi andsid talle kirjelduse. Ja siis 80. lõpus alustati uuringut juba 10. Hollandi haiglas. Võeti ette, vaata, et 350 patsienti, no, erinevatel põhjustel, ütleme niimoodi, et kõik olid rabanduse saanud ja kõik oleks pidanud ka surnud olema, aga vaat näed, tohtrid segasid vahele ja oli nagu oli. Nendest 350 vaata, et üks viiendik kinnitas, et mäletas oma kliinilis surma. Pooled väitsid, et nad teadsid, et nad surid ja see andis neile, ärge nüüd üllatuge, aga see andis neile positiivseid emotsioone. Kolmandik kirjeldas tunnelit, võibolla isegi kohtumisi siin surnud sugulastega, loomulikult mingisugust ebamäärast maastikud, pigem siuksed heledad siluetid pöörlemise peal, kui sa noh, niimoodi ikka paraja kõikumisega lähed, siis ega seda täpselt näha küll ei saa. Pärast võibolla üritad mälu järgi midagi taastada, aga jah. veerand umbes nendest, kes siis ära käisid, meenutas suhtlemist valgusega, mis on ka sõnades päris lähedane sellega, mis seal toimub. Värvid muidugi ainult neid värve pärast ei kirjelda. Need värvid on nagu rohkem erinevad tihedused. See oli, kas see oli 13% kirjeldas, et nad nägid nagu filmi peal oma elu mööda libisemas. Ja 8% käis siis, see on eraldi termin, käis valguse ja varju piiri maal. See on niisugune ilus, huvitav hämarala, kus ühel pool on ühtemoodi, teisel pool on teistmoodi ja vaat selle iseloomustamiseks eriti sõnu ei ole, aga fakt on see, et eks ta ole nagu ujuma minek. Alguses nagu ei saa ise ka aru, kas tahad minna või ei taha minna, aga kui oled sees, siis on juba tore küll. Hirmu ei tundnud praktiliselt keegi, kui nad olid sellest valusast punktist üle saanud. Ja nemad selle Hollandi katsejärgi uskusid kõik pärast seda kogemust veendunult kehatusse edasi kestmisse. Sellest nad said aru, et keha on maha jäänud ja eks see kehatu edasi kestmine on natuke täpsem termin kui elu pärast surma, sellepärast, et elu tunnuseks on ikka toimiv keha, mis võib teha kükke ja käia poes ja nii edasi. Aga kui sul ei ole keha, siis ei ole sul vaja ka poodi minna, sest mis asjaga sa sööd? Hambaid pole, midagi pole, neelata ei saa. Ja muidugi tore on see, et need, kes käisid ära, nende elu tunnetus muutus päris põhjalikult. Nad hakkasid rohkem hindama seda, mida me materiaalse väärtusena ei näe. No, primitiivselt öeldes nad hakkasid hindama rohkem emotsionaalseid, positiivseid sidemeid, mida nimetatakse ka kõike haaravaks armastuseks, mis tegelikult eesti keeles nii väga hästi ei kõla, aga just need emotsionaalsed seosed sidemed. Eks nad hakkasid neid rohkem ka nägema ja võibolla hoolivust rohkem teiste looduse igasuguste arusaamatute nähtuste vastu ja nad hakkasid tajuma ka, et kosmos on tükkis suurem ja ei ole midagi võõrast külma koledat, vaid et me oleme osakene kosmosest ja kosmos on osakene meist ja nii edasi. Ja eks nad said aru ka, et mida külvad, seda lõikad. Üks punkt veel, sõltumata soost, muutus ära käinute intuitsioon tükk maad tugevamaks. Praegu on jah neid tõendeid, et kehast loobumine ei ole lõplik punktipanek. Ports rohkem tulnud, tehakse igasuguseid töid. No, Nõmme Raadio, Rahva Raadio seltsial on ka kehast väljas käimise kirjeldusi. Tõsi, kahjuks küll inglise keeles, aga võibolla keegi võtab ja tõlgib kas või ära, kuidas keemiliste vahenditega saab teise maailmaga kontakteeruda ja nii edasi. Ka hüpnoosiga on katsetatud just seda, et regressiivne hüpnoos, et eelmistesse eludesse ja nii edasi. Aga selle kohta ei ole päris vettpidavaid jutustusi. Jah, on kümneid raamatuid, mis üksteist ümber jutustavad ja täiendada üritavad, aga need asjad jäävad kõik natukene epiteetide ja imeilusate sõnade taha kinni. Kes tahab, usub. Kes ei taha, ei pane mina ka süüks, kui ei usu. Reinkarnatsioon, ehk taas lihastumine, uue keha saamine, see on nüüd eraldi teema. Kuidas see käib, tont seda teab. Üldiselt, kui inimest hüpnotiseerida, siis ega tema ei maga, ega tema ei näe ka hallutsinatsioone. See on niisugune segane seisund. Ja väidetavalt, kui inimene on hüpnoosial, ei suuda tema ka valetamisega maha saada. Ehk siis vaata, et inimese põhiomadus on täitsa pärsitud. Ja patsiendid siis räägivad kõike, mida nad näevad, mida nad kuulevad ja millest nad tegelikult osa ei võta, millega nad suhtlevad, siis mine sa tea, mine või sinna fotode jutu juurde tagasi oma selle värvilise mulliga, mis sulatab tavalise fotoga pildistatud kehast välja või millegagi veel. Hüpnoosis on muidugi võimalik, et patsient hüpnotiseeritu mõistab või tõlgendab midagi valesti, aga välja enamalt jaolt ikka seda ei öelda. Kui on arusaamatu asi, siis takerdutakse ja ei jõuta selle asja selge väljaütlemiseni, vähemalt arusaadava väljaütlemiseni. Ja tegelikult hüpnoosi all inimene vabaneb õige mitmest pidurist, õige mitmest pingest. No ma olen siin samas Nõmme raadios rääkinud ka seda, mis moodi oli hüpnotiseeritul näha, mis kell on, kui tema ja käekella vahel seisis inimene, kelle kohta talle oli siis hüpnoosi all öeldud, et seda inimest siin ei ole. Hüpnoosi all ei ole tähtis, kas inimene on paduusklik või võitlevateist või ükskõik mis. Ta jääb inimeseks ja läheneb just kõige rohkem sellele inimlikule seisundile ja kes tahab vaadata sellest lähevalt, siis selle kohta, see peaks olema vist varjatud intelligentsuse all. Kui seda nüüd otsida Googlis, siis peaks kätte saama nii mõnegi teose. Ja mis on kummaline, on see, et hüpnotiseeritud tegelased ei rääkinud kuigi hea meelega sellest, mida nad kogesid või said teada just elude vahel olles, no selle lihakehade vahelises seisus. Just nagu miski asi paneks käe ette või nad tunnistaksid ise selle mingisuguse globaalse eetika koodeksi järgi, no niisuguseks asjaks, mida ei räägita. Ei tea, juhul kui hüpnoosi all välja pressitud tunnistused on tahte vastased, eks siitki võiks arendada teema, mis saab edasi. Kas nii nagu Võssotski laulus, et oled käki kokku keeranud, siis järgmises elus sünnid afi leivapuuks ja 1000 aastat oled siin ja koerad tõstavad su peale jalga enne kui sa siit minema saad. Aga üldiselt jah, on parasports etappe või vaheastmeid alates sellest, kui nüüd siit minnakse kuni selleni, kui, ma ei tahaks öelda siia, aga ma ütleksin, kui kuhugi välja jõutakse. See võib olla ka siin, aga noh, ega siis aeg ei ole ka päriselt see, nagu teda kirjeldatakse. Esimene asi on siis lahkumine. See, mida hellitavalt ka surmaks kutsutakse. Enamik näeb ennast ülevalt kõrgelt, no näiteks paremalt poolt ja natukene peast taga pool joonega. No jah, paneks peaaegu niisuguse diagonaali paika. Nad näevad jah kõike seda, mis toimub siis selle paiga ümber, kus nende keha lamab, nad näevad oma keha ja tihti peale kuulduste järgi, nii nagu on asjapuud kirjeldanud, on nad olnud isegi oma enda kehamatuste juures. Ja muidugi kogu aeg on nagu sikutatud, et tule nüüd tunnelisse ja lähme sinna, kus on valgem. Milles sõltub see, kui kaua siin ollakse? Teeniliselt võiks öelda, et ise oma tahtest ja ka see äraminek ja minema tormamine, seegi kuidagi kummalisel kombel sõltub nõusolekust või tahtest. Järgmine etapp seda võiks nüüd nimetada väravaks. Kuhu? Noh, ütleme sinna. Võib ju öelda järgmisele tasandile universumi suure armastuse juurde, hingede maailma. No ei ole ta maailm midagi. Maailm jääb siia, mis seal on. Ilm võib olla, jah, ei tea. Kirjeldatakse tunnelis liikumist, seda kena pööret nagu üle ümber ise enda telje, kuidagi pidi nagu on veel mälestus kehast, nagu sa lendaksid üks käsi ees ja keeraksid ennast seljal ja ka samal ajal see pilt, mida sa näed, see nagu jälle on õiges asendis tunneli täpne asukoht. See on niisugune ebamäärane, mõnikord ilmub see kõrvale, aga mõnikord pääsetakse sinna alles siis, kui sa vasakule alla vaadates näed tervet planeeti päris kaugel ja tundub, et kuu hakkab ka kuskilt vasakult tagant sinu nii-öelda vaate välja ilmuma. Kirjeldused. Sealt pärit kirjeldused on igasugused muusikad, maastikud, ainult et ega neid kirjeldada eriti ei saa, väga ilus oli ja kõik. No eks see tõeline ilu ongi niisugune, mis jätab rohkem elamuse kui foto maha. Võibolla tõesti on tegemist mingisuguste mälestustega oma möödunud elatud elust. Ei tea. Aga jah, räägitakse, et need, kes on nooremad, need tunnevad segadust, nukrust ja räägitakse ka, et noorematele tuleb ikka keegi vastu, kes siis ütleb, et oota, veel ei tule või tule julgesti, astu nüüd minust mööda. Ainult, et ta ise on mööda astumise ajaks tegelikult tunneli teisest otsast väljas. Tunneli sees, ma eeldan, et mööda minna ei saa, sellepärast, et tunneli sees on see, kes tõenäoliselt veel täies elujõus ringi käib ja kes veel ei teagi, et tal on tegelikult paar sammu, ka niisugune fenomen on olemas. Jõutakse kohale. Väidetavalt tullakse siis saabujale vastu igasugused läbipaistvad ja vähem läbipaistvad olendid. Tuntakse mõnesid neist ära ja see on jah niisugune asi, kust on nii palju vastuolulisi kirjeldusi, et ei taha mina hakata nendega oluliselt tegelemagi, sest siin on see ebamäärane piir, millest sõnad ei lase üle minna kõige tajutavam. Igasugused mälestused, igasugused infokillud, emotsioonid on nagu materialiseerunud ja siis ollakse seal. Nüüd edasi hakatakse paika panema uusi jõujooni, koordineerima oma positsiooni seal, kus sa parasjagu oled, mis asi see mina seal on, mis kujuga ta on. Nii kummaline, kui see ei ole, mulle tundub, et tegemist on umbes sellise kujuga, mis oli Jean Effeli raamatus Maailma ja inimese loomine karikatuuri peal. No karikatuuri sketchiks võiks nimetada. Sellel asjal, mille Jumal pani Aadamale sisse ja mille nimeks siis väidetavalt jumalik hing oli. Siuke paras ebamäärane pehme kotike. Selle orientatsiooni ajal pestakse ennast puhtaks kõiges sellest saastast, mis eelmisest kehast alles on jäänud. Igasugused kahtlused, kurbused, halvad mälestused. Ja sealt on pärit üks märksõna, mida iga üks ise peab lahti mõtestama tõenäoliselt unes ja see on valguskardin. Seal on tõenäoliselt mängus ka kõik need hinged, vaimud, ei tea, mis asjad veel, aga mis see on, tont seda teab. Ja väidetavalt toimub siis ka nagu mingisugune infovahetus või koolitus või maha rahustamine või eksam või kontroll või ei tea, kuidas see on. Ühesõnaga, see on kohtumine sellega, kes on seal ja kes sealt siia ei tule kunagi. Kas ta siin üldse olnud on, seda ei tea, aga jah, tema siis annab oma hinnangu, mis laseb siis, noh, ma ei saa öelda, et sinul, kes sa seal oled, aga sellel, kes seal on, siis otsustada, kas see, mis ta on nüüd teinud, on kõik õige ja hea, kas ta saavutas tulemus, ühesõnaga mingisuguse hinnangu anda sellele, mis on möödas ja noh, võibolla ka see, et ma lähen proovin seda elementi nüüd veel kord, noh, mine sa tea, seegi on võimalik. Valguskardin on selja taga, eelmine elu läbi arutatud, nüüd minnakse siis sinna kõige vägevamasse piirkonda. Ja see piirkond on nüüd, kust, noh, me teame ju terminit surmahirm, see, kust algab midagi, mida võib tinglikult nimetada sünnihirmuks. See on niisugune imeline sõlmpunkt, kust saab minna igas suunas ja ükskõik, kuhu sa lähed nagu mustlas muusika või hiiglaslik ookeani aurik sadama kaierest vääramatult hakkad sa minema. See on kõige põnevam kogemus. Seal tuleb mängu termin, et selles valguses ei olnud pimedust, mis annab jälle tumedusele ja pimedusele, valgusele ja sellele kõigele omaette hinnangu. Puhas valgus ilma pimedused, et see pimeduse mõiste üldse mängu tuleb, siis tähendab, kuskil peab seal vilksama pimedust ja minu meelest on see just nimelt selle valguse mulli ümber. Ja siis on koos seal see hingede pere, kes piltlikult öeldes lõbusalt vadistades hakkab minema, jagunema, lahknema, toimub enam vähemis siin. Vanemad lähevad eespool, nooremad tagapool, mõnikord juhtub ka, et keegi komistab, kukub ja lendab kiiremini edasi kuhugi. Aga selle niisuguse vadistamise ajal toimub täpselt samasugune õppimine nagu eluajal, ainult et kuidas see aeg seal tiksub, seda mina öelda ei oska, sellepärast et teoreetiliselt elab ka kärbes 100-aastaseks ja näeb, kuidas juba 6 tundi läheneb kärbse piits. No nüüd on aeg eest ära minna. See vadistav lõbuskamp, see siis on need, kellega koos sattutakse sinna, kuhu sattutakse. Ehk siis noh, teoreetiliselt võibolla isegi meie harjumuspärase mõiste elu raamesse, aga eks seal võib olla ka neid, kes juba olid eelmisel korral sinuga ja siis mängitakse rollid natuke ümber, kõik need vennad, õed, lapsed, vanemad ja nii edasi, sest seal selles kimbus läheb kõik segi. Mõned hinged on võibolla teistest pisut tuhmimad, vaiksemad. Need on ilmselt need, kellele keha saast on rohkem külge jäänud, aga mõned lähevad väga, väga kergelt ja libedalt. Väidetakse, et siis on veel üks pidulik ära saatmine ja seal on juba neid, keda ma siin kirjeldasin kui konsultanti või pihiisa või eksaminaatorit, neid juba rohkem. On siin kasutatud ka terminit suur nõukogu, aga noh, ei tea, see võib olla ka ühe ja sama asja eri vormid korraga kohal. Aga väidetavalt see viimane kohtumine on just nendega, kellel on siis objektiivne informatsioon sellest, mis toimus enne siis siit lahkumist ja sinna jõudmist. Nüüd tuleb järgmine etapp. Ja see on midagi koolilaadsed, kus ikka tohutud nende hingede või kuidas seda kutsuda hulgad õpivad oma eelmistest kogemustest, kordavad kõik üle, vahetavad veel infot ja need, kes on seal tagasi tulnud, kuidas põrguvärk küll seda ma ette ei kujuta, need siis kinnitavad, et nad saavad selles faasis. No tõsi, see võib kõik kesta ju ka mikrosekundi. Nad said selles faasis minna uuesti, mis tahes elusündmus, eelmises elus, mis tahes inimese ajusse, et saada teada, mida see inimene mõtles kavatses, kui ta siis, noh, tinglikult mulle sel ajal niimoodi tegi. Selleks, et saada paremini aru elu suurest pildist, sellest hiigel mosaiigi seostest, mis on terve sinu maise elu sinu ümber ja millest sa võibolla enamikus arugi ei saa ja mõtled, no miks just mulle ja miks just täna ja nii edasi. Eks siis saadakse ka aru sellest, kuidas teised, kes, no eks seal saad teada, kes haiget said, ei teadnudki, et sina nende selja taga oled ja nii edasi. Siin vahetatakse ka positsioone ja üldiselt segadus kui palju. Nüüd minnakse edasi väidetavalt suure valguskera juurde ja valitakse järgmine mulk, kus kohas siis hakatakse minema uue elupoole järjest kiiremini. Seal on neid teid küll päris mitu, aga põhimõtteline valik langetati juba paar-kolm etappi eespool. Ja võidakse minna muidugi ka edasi, vaadata, kuidas see elu, millesse kavatsetakse siseneda edasi, võiks kulgeda, saada informatsiooni sündmustest, mis ei ole veel nagu aset leidnud, aga mis juba olemas on. Ja väidetavalt ka mõned, noh, need hinged või mis seal on, valivad endale raskema variandi, näiteks invaliidsuse või enneaegse piinarikka surma või midagi taolist. Miks see nii on? Noh, ei oska öelda. Järgmine etapp on siis formaalselt võttes nagu uue keha valimine. See on muidugi osa sellest eelnevast kõigest, aga ta läheb ikkagi järgmisse kategooriasse, sellepärast, et siin nagu valitakse see kuju, mis endale võetakse. Ja väidetavalt mõjutab see edasist elukogemus ka tohutul määral, nii et siin on vaja ikka vaimutööd ka natuke, et kui sa ühes elus olid ülekaaluline, siis tõenäoliselt valid sa seal pigem alakaalulise keha. Noh, tulevad võibolla põlved meelde, kui raske oli ja kuidas nad valutasid ja nii edasi. Ja nüüd oleme jõudnud peaaegu, et rongi lahkumiseni, jaamast lehvitamiseni, lahkumissuudlusteni ja nii edasi. Elutee valitud kohtutakse hingerühmaga, nendega, kes siis hakkavad edaspidi mängima olulist osa ja planeeritakse, luuakse mingisugune sünkroonsus, mingi kava, märguanded, mis siis peavad juhatama läbi elu, aga mis tõenäoliselt viiendaks eluaastaks hiljemalt ära kustuvad. Miks? Eks oma enda hooletuseks see, et surutakse ennast raamidesse, kavandatakse konkreetseid märke ja sümboleid selleks, et põhjustada kindlaid tegusid ja kui see kõik on valmis, siis saadakse alles eesmärk. Mis tuleb saavutada sellega, mis nüüd on planeeritud. Väidetavalt annab see suur seltskond, kes ei ole kunagi siin käinud ja kes kunagi siiaga ei tule, portsu kannatust, kindlaks jäämist, usaldust, ei tea mida veel ja edasi tuleb juba see, mida nimetatakse taassünniks. Uuesti tunnel umbes nagu see, mille kaudu siit lahkuti ja see tunnel lõpeb nüüd ja naisterahva kehast väljumisega. Ja kuni viienda eluaastani või oli see nüüd viieaastaseks saamiseni, võib väidetavalt hing veel kehast lahkuda ja konsulteerida teiste hingedega, aga kohe hüppab tagasi, kui kui seda lapse keha miski ohustab või niimoodi. Ja esimese paari aastaga siis võtab see hing, mis on siia tulnud, lapse aju üle. Ja võt, kui me nüüd siin alguses käsitlesime, üritasime, kes siin pool, kes seal pool mikrofoni suhelda selle ajusurma teemal, siis põhimõtteliselt see hing annab ajule need omadused, mis peaksid arenema ja nii edasi. See uurimustöö on siis kestnud aastakümneid ja tugineb peaasjalikult hüpnoosile, muidugi ka reanimeeritute kirjeldusele ja nii edasi. Miks hüpnotiseeritud räägivad enam vähem ühte juttu, tont seda teab, võibolla on vaja ja ei loe siin nende kultuuriline taustega usutunnistusega mitte miski midagi, millest võib järeldada, et mida rohkem allutab inimene oma aju. Pimedale, nürile, kivistuvale usule, seda raskem on hingel selles kivi kentsakas hakkama saada ja juhtida inimest õiges suunas. Kuidas see kõik võimalik on? Tont seda teab, aga need inimese aju on selle tootnud. Kuidas siit edasi minna? Tont sedagi teab. Eks tuleb lugeda, eks tuleb mõelda. Sest nii nagu atrofeeruvad lihased, atrofeerub ka inimese aju, kui seda ei kasutata. Aga homme juba konkreetsematest teemadest, sest homme tuleb kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev.
Bye.
saade on salvestatud 2013. aastal.